The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place, and in his own house." And he did not work many mighty deeds there, because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son?" Diyos maray na aga sa inyo gabos. Good morning po. Magandang umaga, bayan. At I think today na magsisimula yung general community quarantine, no? So yung iba medyo excited na ng konting makalabas. Anyway, happy feast day po sa inyong lahat, no? Sa gabos na sa lahat na nagse-celebrate ngayon ng piyesta, no? At sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, no? Sinasama po namin kayo sa misa pong ito, no? Lahat ng mga workers, no? And you know, Saint Joseph, no, was presented by the church as the model for all workers, no. Sabi nga dito, no, "Is he not the carpenter's son?" Saint Joseph lived a simple life, work as a simple man. But he gave all to God, even his work. And the church, no, that's why the church celebrates today Saint Joseph the worker, because in the midst of Labor Day, in the midst of those who said they exalt the work, no, the church says that we should go back and learn from Saint Joseph, no? Because Saint Joseph teaches us what is work in the will of God, what is work in the plan of God. Ano ba ang trabaho o paggawa sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Diyos? Of course, lahat tayo nagtatrabaho. Hopefully, lahat nagtatrabaho, no? Kasi, di ba, sabi ni Saint Paul, ano sabi ni Saint Paul? "Ang hindi magtrabaho, hindi papakainin." Hindi kumain. Because even Saint Paul work, no? And work is one of the important activity of man, no? The Second Vatican Council, in its document Gaudium et Spes, says that work or the activity of man is a blessing to become God's cooperator. God's cooperator in doing His work. At alam nyo, sabi nga, isa ang simbahan na nakikipaglaban na ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng sapat na trabaho. Naku po, alam nyo ba, I think 3 days ago o 4 days ago, I was looking at some news, isa sa mga balita, and they said, that this coronavirus, what will happen is that many Filipinos will lose jobs. Maraming mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho at yung iba nawalan na talaga ng trabaho. And it is really very important, that work for man is different from work in animals, Na totoo lang, sasabihin ng iba, nagtatrabaho rin naman si Hachiko, si Chichay, si Agata, yung mga aso po namin yan. O nagtatrabaho din daw si Felix the Cat, o si Maliksi, yung pangalan ng kalabaw. Iba po. There's a difference between an animal who works and a man who works. I don't know if it is called work. Because what work constitute is not only physical. Sabi nga, physical. No. Work entails intellect and will. Kaya nga alam nyo, meron dalawang tipo o types of work, di ba? Yung physical work and yung tinatawag na intellectual work. Of course, both of them are difficult. But alam nyo, according to some findings, what is most stressful is the intellectual work. Ang makapag-i-stress masyado sa isang manggagawa, hindi masyado yung physical, but intellectual. And I will be the one, the first to testify. Kahit ako, one time, naalala ko, nung binigyan ako ng assignment na magbigay ng talk o recollection ba ito, Very, hanggang sa pagtulog, naiisip mo pa rin yung gagawin mo, yung sasabihin mo, naku, mayroon pa kaya akong dapat sabihin, ano pa kayang pwede kong ilagay dun sa reflection, Very stressful, Hindi katulad ng physical work, Katulad minsan ng, sabi nga, magtanimay di biro, maghapong nakayo ko, magtanimay. Katapos nun, pahinga. Poproblemahin mo lang kung kailan uulan, Sabagay, meron namang magpapadilig. But those, who is intellectual, kaya mga architect, mga engineer, di ba? They have much stress because intellectual work, you can bring it at home. But what does God and Saint Joseph teaches us? That work no, should be in line in the dignity of man. No? Man has his dignity. No? And if I'm not mistaken, Pope Francis said, no, that man's dignity, no, is, no, being exalted and being amplified through, also through his works, sa kanyang trabaho. No? Kaya nga, bawal sa isang Katoliko ang, ano, tamad. No? Bawal sa isang Katoliko ang tamad. Hindi yung Katoliko, Juan tamad! Juan tamad! Diba? Mayroon tinatawag na Juan tamad. Diba? Bakit? Alam nyo ba ang ikinamatay ni Juan Tamad? No? Sino nakakalam ng kwento ni Juan Tamad? Si Juan Tamad namatay, bakit? No? Inatake sa puso, nakanganga. No? Inatake daw sa puso, nakanganga. Kasi naghihintay na bumagsak yung Bayabas. No? Buti si brother alam. No? Inihintay bumagsak yung Bayabas. Doon na lang namatay, nakanganga, no, sa sobrang tamad. No? Ang isang tunay na Katoliko ay Katolikong nagtatrabaho, hindi Katolikong tamad. No? Kaya nga, no, lalong-lalo na sa atin, sa mga magulang, no, turuan ninyong magtrabaho sa bahay ang inyong mga aki, ang inyong mga anak. Lalo ngayon, no, quarantine, no? Sasabihin ng iba, ano kayang gagawin ko? Naboboring na ako sa bahay. No? Yun yung mga naririnig ko ngayon, no? Sa mga kabataan, ah, nakakaboring na dito sa bahay, no? Ikaw nanay, ikaw tatay, sabihin mo, anak, wala kang ginagawa. Ah, sige. Maghugas ka ng plato. Ah, sige. Maglinis ka ng bahay. Eh, wala. Bakit? Kasi, pati si tatay, pati si nanay, ayun, busy. Titititit. Sa harap ng cellphone, sa harap ng computer. Hindi. No? We should all work. Because even God works. No? Ang Diyos, Hindi totoo yung natutulog ba ang Diyos? No. No. God is not sleeping. God is always working 24 hours a day. Kung hindi nagtatrabaho si Lord, lahat tayo patay. No. God is a God that does not sleep. He works. No. And works is not only dependent on our profit and money. Hindi tayo nagtatrabaho lang para magkapera at baka dumating ang punto, sabi nga, mukhang pera, mukhang pera. No? Baka maging mukhang pera na lang tayo, no? And that, no, makes a person, no, instrument others, no, kapag ka pera na ang nakikita sa trabaho, hindi yung mismong makatulong sa kapwa, no, only profit. At alalahanin po natin, no, sabi nga dun sa kanta, can't buy me love. Can't buy me love. Maraming bagay na hindi mo pwedeng bilhin ng pera. Kaya minsan, no, yung iba, no, dahil sa sobrang trabaho, although of course kailangan din ng pera, dahil kung wala kang pera, paano lalo ngayon, no? Sabi nga dun sa isang post sa Facebook, no, pagkatapos ng COVID, meron daw si Judith. No? Kilala niyo si Judith? No? Judith ng kasore ko, Judith ng Nawasa, Judith na yung mga babayaran ba? Judith, no? Judith pala, Judith, no? Of course, kailangan natin ang pambayad sa eskwela, pambayad sa ano. But, pero, subalit, datapwat, bagamat, no? Remember, no? That work is not only for profit, but to give us a share, no? In the created image of God, no? Yung paggawa nin kagurangnan nin Diyos, no? Katulad ni Saint Joseph, no? Hindi tayo para lang, no? Magkaroon ng sangkatutak na pera sa bangko, no? At kaya nga ulitin ko, no? Maraming pamilya, maraming relasyon ang nasisira dahil sa sobrang trabaho naman, no? At alam nyo, yun din na nakakasira ng kalusugan, no? Meron, di ba, naalala nyo, merong magkasintahan na nagkahiwalay kasi sabi nung kasintahan niya, wala ka ng panahon sa akin, maraming mga anak, no, ang napariwara dahil si nanay at tatay busy sa trabaho, wala ng panahon kay aki, no? Puro trabaho na lang. Buti nga, no? Nagkaroon ng COVID. Kasi kahit papaano, no? Dahil sa COVID, nagkaroon ng si tatay at si nanay na pilitang manatili sa bahay, no? At nagkaroon ng panahon para sa kanilang mga aki, no? You know, my brothers and sisters, work is a blessing from God. Ang trabaho ay pagpapala sa Diyos, no? And Saint Joseph, no? Sa tingin nyo ba, yung tinatanggap na sahod ni Saint Joseph, no, ay napakalaki? Of course not. Sa tingin ko lang, no, yung tinatanggap na sahod ni Saint Joseph bilang karpintero, sapat lang para pambuhay niya kay Jesus at kay Mama Mary. No? But he is expert on that trade. No? Hindi naman kailangan masyadong marami kang pera. What is important is that you will be able to sustain your family. Kaya nga, no? Ipinipromote din ang simbahan, no? Para sa lahat ng mga, no? May-ari ng mga kumpanya, may-ari ng mga nagpapatrabaho, no? To give a good salary to your workers, no? Kasi, no? Yung mga manggagawa, diyan lang sila nakadepende sa tinatanggap nilang sahod para pampabuhay sa kanilang mga pamilya, no? Kaya nga minsan, no, nakakalungkot isipin na napapabayaan yung mga manggagawa dahil yung kanilang employer, no, ang nasa isip lang ay kung paano kumita ng maraming pera na nababaliwala yung kapakanan ng mga manggagawa. No? Lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng bilihin. No? At may mga anak pa na pinapag-aral yung mga nagtatrabaho. So ngayon din, no? We should really ask Saint Joseph, no? Na nawa, no? Palambutin, hipuin ang mga puso ng mga nagpapatrabaho, na magkaroon sila ng pusong katulad ni San Jose. Makita nila yung paghihirap at pangangailangan ng mga manggagawa. Kasi mga manggagawa, hindi lang naman katawan yan, kundi katawan at kaluluwa no, ang nakasalalay. No? Kaya nga, mga brothers and sisters, no, ipagdasal natin, isama natin sa ating panalangin ang lahat ng manggagawang Pilipino sa misang ito. No? Nanawa ang ating gobyerno rin, no, makagawa ng mga batas para makatulong sa ating mga manggagawa, lalo na yung mga manggagawa na sabi nga, isang kahig, isang tuka. No? Nanawa, no, bigyan sila ng sapat na sahod para pampabuhay sa kanilang pamilya. At tingin natin kay San Jose, no, at sa ating mahal na ina, no, to help us to be a Christian who work for God, no, to imitate Saint Joseph the worker. Praise be Jesus and Mary.